الشعر أضع أطلق راديو ثير ويبتغن خير الأول تنغادر لتنهيج لير بغوني كمان أون ميرن جيلان وچون جاب قصدي يبتعنا تشارش الميغوني خبرنا من الوهي مقودية تن برغرام على المضيئة رضا إيش ترميدين ودول ونن كاغدن ميخم خبرنا في تنشتريار ميكروفون من كياتشم يوشان عنا مروان
Бүгүнкү сабыр курматтуу тыңдоочулар, одол кабарларын кыскача маалымдоону. Президент Обама кыйын кадамдан канун тасламасына кол чекти. Орсет БМГнын Сирияны ялгармак резолюциясына каршы чыкмайар. Хиллер Клинтон Сириял активисттер менен уушчар. Мисырын өнкү президенти Мубарака каршы суут башланыяр. Урматтуу тыңдоочуларыбыз, ушул көбөйлө кабарларын толугураак маалымдоону деңлен. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama hükümetin bergi çeğini yukarılandıran kanun taslamasına kol çekti. Bu kanun Birleşen Ştatların tarihindeki ilkinci batışın önünü alıyor. Obama bu kanuna Seyşenbe günü Senat'ta ses verilenden son hayal etmeyen kol çekti. Senat'ın 74 adası onu kolluğu güllürse 24 adası karşı ses verdi. Duşenbe günü vekiller önüne olan ses verişlikte bu kanun taslamasına 269 adada razı olan olsa 161 adada karşı ses veripti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin resmiyeti Moskva BMG'nin Siriyadaki zorlukları yadgarayan rezolüsyasına karşı bolmadı diyer. Yönü Ortiyet bu rezolüsyanın sanksiyelerden ve beylikli vatışlardan saklanmalığına ediyer. BMG'nin Kovupsuzluk Genişi Sişenve Uni Siriyadaki kanun yokuşukluk kavarları varadaki maslahatını devam ettirdi. İtalya olsa Damask rejiminin grajdan ilat ediyen ilkenç basışı sebepli Siriyadaki ilçesini maslahat üçün Rime çağırdı. Havarlarda edilmeğine göre kopsuzluk güçler düğün Hama şehrine adından 5 adamı öldürüptürler. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton Amerika'da yaşayan Siriyeli demokrati aktivistler bile nuştu. Bu duşçuk Obama administrasiyasının Siriya karşı tezde sanksiyeler vardı fikirlenen vaktine ve BMG'nin ve Birleşen Ştatların kongresinin Сириянын президенти Башар Аль-Асадын режимине каршы аракети чагырган фурсатына кабат келди. Дөөлөт департаментинин сөзчүсү Марк Тонер Клинтон Сирия халкынын баатыр кайлыгына ва өзлөрүнүн эхлимумун укукларын талап этип өкмөттүн жогулугуна каршы турмагы дагам эттиришлерине урматын баян этти деди. Шун кайырды Мисырдын өнкү президенти Хосни Мубаракка каршы суу селжиришлиги башланмалы. Ол коррупцияда ой өз 31-лік долонырсын соңлан феврал қолғылыңынны протестілер өлдірмеу бұйырмақта айпланияр. Хаварларда айтылмағына өрі 80 яшлы мүбәрік Қызыл Леңдің ойындағы Шарм Эль-Шейх құрор шәһәрінен сағлығыны өзердіян ерінен ұшорлық етірілмәлі. Суыт қайырың полиция академиясына көтерілмәлі. Хәкіметлер суыт селдерішілігінің телевидің арқалы күн алынып көрколжоғына айдиярлар. Мүбәрік оның олорки чери ишлер министр Хавиб Эл-Адли. Олорки юкорды дәрежелі полиция офицерлерінің алтысы голголон уақытында өлдірілген 850 протестчинің өлімінде күнәленер.
Азаттык радиосы. Хабарлар.
Кеплер Азаттык радиосы форматлы тыңдаучылар сиз көне эфирде тәәликлерди тыңдаярсыңыз. Өзбекстандагы мобил операторлор юрдун университеттерине кийир экзаменлеринин тапшырылганына мүмкүн болгон алуучулугун өңөлмөк үчүн интернети ва телефонун кат жолломок дурдулар. Интернетте чап эдилген газета УЗ юрттагы 5 мобил операторунун телекоммуникация сетелерине техник кызмат боюнча кыссалы иш асарланып, мобил интернетин ва кат сурат жолломок 4 сагатлап токтодонун кабар берди. Yönü sesli hizmetlerin arası üzülmettiyip gazeti uz yazıyar. Bu çeklendirmediğine egzamin tavsiyanları da eleyhem yurdun mobil telefonunu oynayan 19 milyon çemesi ilatına hem tesir yetirdi. Havarlarda edilmeğine göre hakimiyetler egzamin tavsiyanların mobil internetini ve kat yollamayı muallimler ağırlamak için olanmaklarından ihtiyaç ediptirler. Özbekistan Merkez Aziyanın en gürültülü yurdu olup bir yerde 28 milyon adam yaşayar. Havarlarda aydınlanan ura İranın heptelep demirgal Irak'taki separatistlerin bağdalarını topa tutma varkali. Topa tutma Iraklı kurt maskalarının 200'den uğrağını önünden oturdu. İyulun ortasından yari edilen bomba hücumu Kürdistan'ın adat durmuş. Kürdistan'ın adat durmuşu partisinin lagerlerinin nişanı alıyor. Migrasiya ve inçal karar uğraması öğününün vatan adamların kuymaksız uzak yaşayıp bilmeceğini uydurdu. İran'ın bombalamaları neticesinde adının 3 kurdun ölünü kaydılıyor. Irak'ın dışarı işler ministri Hoşyar'da var. İran'ın 16. yılını yer devam eden bombalamalarını yazgırdı ve onun bezetilmeğini talep etti. Ama İran bir hücum Irak terkette koşun yerleştirip terkedaşı hücumların önüne alıyansa devam ettireceğini aydıyor. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinlediňiz. Olar taýýarlap size ýetiren ýoksa anurwan biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.